Doso Washington, l'école de l'Amérique, l'asso bicota, lango baleo, c'est tinzeti na bandougou. Goussa cru, c'est na baleo, c'est na siouala, 20 novembre 2024. Ibala ezemba, azo soko pousso ndouro, na terati fonanti ma ou bongindara, kwa singa ti veo afrique, na doti gire poupou. 101.7 effet bongi, na doti bada terre veo afrique, na doti Facebook. Awa gonsinga tiala ke Sylvie Doriso ye koume, fime ma se kwe reda, na Félix ye passe se zembo. Fadeso a sango. Sangoti ya kodo wande na Sudan ungoti ya zobali usio wala kwa ti ngombe na pekoti tumbaso atu guti FSR wala force de soutien rapide abibiri na kete kodo ti Wad Oshaib na etati Al Jazeera. Doso ka bira ke kborongangu mbene ye nze mingi laso. Idabeti e bira suwa ke kborongbene ye ngu saki use na balose na utalaso na pekoti FSR na atu guti guvoma. Asara si ungoti ya zo saki gbani ya wala kwa nga na ambeni saki ngbangu ta na balo shio nandoni akwendo tiala si ya ga na kete kodoti Wad Oshaib. Bira so asara si kbaleti nzara nga na ti kobela akeminasi ya populasyon ti akete kodosu. Na Uganda wakabaki te Kiza Besigye agwela so na gbeti ngbanga wala kuro martial soa kendo kwa ti farangbanga ti atrugu wala tribunal militaire ke tembonga na pekoti so wali ti lo wini bianyama wa indati onu sida atomelanda li ti so agbuko li ti lo na laposo so on itabeti Kiza Besigye so lo ke lani ndugo na tereti bia Yoweri Museveni kozi tene lo gawato wala adversaire ti lo ke ndati so agbulo na bagye lo kasa tene so agbanzi lege na lo ti ba a wagbuko koko ti lo. La kona legeti sango, CPI soa ke kotan do kwati farang bangati beno tigigi wala Cour Pénale Internationale adeng bangati kangati ngu baleo kon nandoti Al Hassan Ag Abdul Azi Ag Mohamed. Bina mokonditi la police islamique ti Tombouctou. Dalti crime de guerre et crime contre l'humanité na legeti so do sala girile kbali mingi na tereti azo na ngweso Tombouctou ati na maboko ti a djadis ansar dine na ngosa kuse na baloko na use. CPI ya dengang bangana ndoti lo ndaliti ya mozule ti ya walumbi muslim so lo buba na Tombouctou ataso aike patrimoine ti UNESCO. Na Proche-Orient amonce Ocheitienne wato kwa ti gbia Joe Biden gbia ti Amerika atene lo ake kirande na Israel na pekoti ya patraso lo sara na Beirut. Ndaliti gingo legiti kaingon gumbi na ti biraso ake na pekoti ya togo ti Hezbollah na ala ti Israel na mbongo ti Liban. Nandimbeso Amerika na Franzi ya kesara kwa ti tene ngumbi ya kai yoko bira ngba ti gwi. Nambage Israel atene ataso a kaingumbi wala treba duti lwa kengbande la kweti tiribira na Hezbollah. Singila mingi fadeso izilege na CV Doris Soye Koume na firme Masako Yaweda na kwa singati Ubongindara.
Alakema Ubongindara na ndoti viwa.
Lege nambati yomembi kuliki na mo. Bolingo timbi bimuki na mo.
Alakema Ubongindara na ndoti viwa.
Alakema Ubongindara na ndoti viwa Afrika.
Ubongindara na ndoti viwa Afrika.
Chala kabala kae, sipi na mo baige. Chala taki kotabe, sipi na mo
Chilegu sembi kio mibarazo so kwea pusundurua wa mango isu la kwe na piku wa uta ala ki ganduru na terati fonono chala tima kwa singa chi ubongi ndara. Ida beti ubongi ndara ya ki kwa singa chilego ti Amerika ngwa iso lo muni na mwole ngeti be Afrika ti pika patara. Nando ti ya tenendende, teneti poroso, teneti ya eti ndara wala ayesu kwezo ya ki sara ti tene ya gina kobe ti angati la koko eki muna la singila. Yala ki mai nandoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere ki na voaafrique.com tia itaso ya ke gia la limbitu wara inandoti voa sango na Facebook. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume ferme Max Koyawe dangana Felix Yepasis Zembo la so kwa singa tia ke dutiande nandoti ambena Geretia matanga so mulingeti be Afrika ke leka mulingeti be Afrika so ake na kodo wande siala ke sala ela ko tene ala yo bendele ti kodo tala na nduzu la so ke wara gene usse ko zoni ake biya pakara Josiane Debi ndoyomba so le ke na se ti États-Unis so le ke le kembeli Geretia matanga so ake gande na lango baluse na gumbaya ngana lango balu tatinzeti na banduruso ke na yani na kotagbata Washington ge de so aike bumbiande agbata molengeti be Africa ngana la so ira la itenala ike ase wati be Africa eke wa le silogati teneande tenena ina ndoti matanga so ndani ekenye nga use kapati ike guna tereti meni ita so lo ike nambege tu potoka ili tulwa ke Edgar Lingo Koti patara 236 so lo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti bumi ngwa mulenge ti kodoro so ake duchiande na ngusu ake ga tena falege na mulenge ti be Afrika tonga na esi ala lingbi ti debuze ala lingbi ti mandaye na ndoti dengo buze tonga na ti so bi tena fade na la ko je gene ti ake Josiane Debindo yobaye bibaramo Josiane
bibaranga la wagusinga ndeke akotia ita ti be Afrika so ake gena sisiti Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ake be Afrika Foundation
na ndati nzeti na banduruso eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga ala limbiti sana ite nandoni
matanga so eke leke gere niso irini na yanga ti kotota mundu atene festival de découverte identitaire centrafricaine ti États-Unis tenti ake na legeti ya itan darande ndesi azwa kiinga kodoti nile ile kire gereti matanga soge na kodoti Amerika titene ifa nga ayesu ike nina kodoti na kodoti ya wande soge
kapati ya iso ala leke soa kitunga na ye
iki mulango use mbati kota gereti a matanga so kojo langu ni eke sara yesu natene patara na pupoti ye e i choisir aussi thème so a irini atene a yeki ando na kifason so akutara yuna bongo kojo na ti ngo eti la so so yeke daso kake a yeso yileke gereni ti tene ifanazo komo aita awali ake yu bongo ando epi na ti ngo eto yeke daso e osi na ya ti program ti kojo langoni eke na aita so ake sumbe ti a écrivain so ake sara livre so ambina kilono na kodo ti poto akega epi na ala ti États-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so ala ki fa aussi tene na ndo ti a livre ti ala a dodo ti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako ti sorongo pendere maseka ti be Afrika so akege na sese ti États-Unis so irina ki miss Centrafrique so na lango ti use ni ikisara kota gala de charité et puis qui seront masekati bi Afrika aussi le qui représenté andinga il tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala ti sara tene andoni banga ti yenye si apuso ala ti guna ando ti mama tene tongaso
yeso apuso yi parce que tongana ala ba tem ti festival ti eni ake na ndo ti tene ifa na kodro so yeke da façon so si yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc yeke fa azoroko ti ye e ayeke tongaso si e choisir teme so ti tene ifa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc ifa a façon ti yungo abongo so mingi ni ayeke na akangangu apai donc à différents façons ici qui font na leti azo aussi à te gâti bas comment iki bongo na kodoti ando et pinga na ti actuel
azo ti sungo beaucoup au kesiya ki gande na yati matanga
iki na azo ti sungo beaucoup autant na kodoti poto ikinazo use so okoni ake Manuela Kazangba solo sara buku nandoti tenet amlenge livre nandoti amlenge lecture e useni ake itati Dora Songokete solo ke sara buku nandoti sango chief mandango sango nazo so lo sa buku ni lo ke ga aussi ti tete nandoti buku ti loni e gena kodoti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye pasis nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo ke ga de ti presente ti tene tene nandoti histoire ti kodro e pi na ti gigi ti lo
a pendere masika ke ga nde ngba na ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha masika so zeri cha nambecha ke oke
na ngwe so ike daso a masika so si i sorola na yacha zoni kwe ake ota so ala ke gona final ni na le 30 novembre
chito chitene ambe na manda kona tondani alinga wa isera ke gogi chi kondani
yes so chitene isara a selection ala so si ala lingi chi gana manda koni ala pase a kriterni I sora la nila si iwara otaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye, na lango niso ala tententi rongo nginza, wala zaso ya yangati mungu atene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene irongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambeni village so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba de ake place ikisara kwa na zoni depuis i komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si iba yeso atia la ka akiteneti danganga nila si i titene itisa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis a pe so wala yeti mouma mboko na yeti tene i sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngu komba
Mbiyechi undara nga awa sarangwechi ndara oke siya ke dushande na ti matanga
so. Awa sarangwechi ndara so ake ga ikina itatie so ake londo na mbeke ti poto osi ala ke ga zotonga na eme sezer so loke sara a dodo ti kodro loko loke ga e ikinga na mbeni itatie so ake na mbeke ti Canada so eretu la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ke so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngoi so gina lakwi ni so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
ye ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e puis na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida osi.
Azo akisa atunga na chili ni ati matanga so nga matanga na akinambigo.
Matanga ni ya ekege na yati DMV precisément na Maryland. Ikina alege titene azo afuta titene alguna matanga ni ti samedini uswate ala pe osi titene ala kontakte yi na doti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus d'informations titene ala inga komo titene ala futa tili nango na langoti samedini mena langoti le 29 vendredini aike langoso azo kwa eke gasenge ala kifuta ya kwa pe giti samedini se paske iki Bumbi titene irokoto nginjangba ti a projet so nila si iza entreni titene a ita futa.
Titene yi unji nani ya pakara debi michi unda nyesi a puso ala ti leke gere ti a matanga so.
Yeso a pusu yi titene leke gere ti a matanga so kojoni a eke titene ifa. ke iya mulingeti South Africa iki usina ndara iki na yeso iki saga akbacha zundende akida so iki na capacité ti sarangwaye wala akigi teneti guerre akona kodoti ya pe iya South Africa ko i petit sarayi e aussi mbeni yeso si asaga si yeti saga angoboti ya matanga so c'est parce que gena kodoti America azwainga kodoti ya South Africa pe parce que à chaque fois tongana mo onzo aunda mo atemo kizuti ndo amotere mo kizuti kodoti be Africa ala kitene nandoa ani ingape ifo mo go jusqu'à mo fanala a carte ti Afrique si mo expliquer bataille ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun ayesi ala gati tena la comprendre donc aki adna legeti a sangwanja ti ndaga na ye tonso si azaki ingande i ate aba kodoti a existé
memuna la singila ko je ni ko si unjiri ala mbi tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina ni si tene biunda na ita South Africa so kwa ya kina sisi ti États-Unis ke wala ala songa kina mbige ti kodro sela kina afamitia la usi na mbige ti États-Unis ala tene na la ke bambi ni kota ngia ti ndara ti kodro ti ye ake pasiande na mjeso eke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et ike bumbinga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti langu ti proclamation ti kodoti eso ando ubongi shari aga République Centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke waraya ke nyo ya ke usingu eso ti tene ifa akobe ti kodoti e jesara gya kobe ta mundia pe ikifa akobe ti kodoti don ala ke warangu nja ala ke waraso ya ala ke warafasa so kizona susu na kodoti ye ala kiwara makara ala kiwara popoto ye kwe kobeti kodro ala kiwara ndi nangu iniso
bimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungu etikio na tena legoti Amerika voda Amerika
singila mingi
Alakema ubangindara nanduti vewa
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika
ubangindara nanduti vewa Afrika
E musingila na wa mango ya la sekuwa mbati maubongi ndara. So lundo ti maake Josiane Debindo yombaye. So lo leke gereti matanga so airi. Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC. So ake bumbi ande ya molengeti kodoro na lango bale use na gombaya. Nga na lango bale utatin zeti na banduru so eke na yani. Iyo tonga so eke gwishitene ewa use geneti lo ketu na mbegeti potoka lokisa na ite na ndochimbeni mandango gerecha yeso a iri salon ti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake duchande na nguti peko Edgar Lingokoti patara 236 bibaramo
yesa ke bagigi na mbegeti patara 236 na ngwezu
na mbegeti patara 236 na nguswa kiga ike organize mbeni salon sosi abate enti azo sosi ake debuze azo sosi à la étisi société ça soit qui ira là entrepreneur et puis na zoso kwesi akinayati nouvelle technologie innovation et puis na ayeso kwesi abatenti njoni douti na popotazo donc ayeso qui organisé en des l'année prochaine
à la tenteneti ya salon tia joati dengo bouze yeni soit qui bagi gina mbego
ake bagi gina de na Paris na France parce que abatia centrafricain mingi à la basique na Paris et puis tongana y choisir Paris aussi ingabe parce que akindo sosi abati aita tati ya kida et puis accepti te que al ita son terrain na Belgique ou ala son na Europe ou na Kodroti États-Unis ala quoi petit gars facilement mais tite que mon faire déplacer à centrafricain des mingi na bati nombre tite mogona la na timen Kodro et du tiande un peu compliqué donc il est préféré te ça nigi yeso ite ça et qui encourager à moulenge ti Kodro et puis na moulenge so quoi si a douala na c'est ti poto so si la quoi la zaguerre na bongia pe na la so si a londo na Kodro na c'est ti bi Afrika aga à Mandambeti et puis à la Waradi comme ça là si à la Mbala Saka au Kouagi. Donc il est encouragé à la titre que non d'arraso la dans la mandagezo ou non d'arraso si à former dans la depuis si à la Kononayani à la petit mounu aussi à Kirinani na c'est aussi à doua la da ou à doua baba ou à taratala. Donc il est encouragé à Masekaso titre que à la Kirina Kodro et puis na la souci à la Kiki sur place titre à la Inga commence aussi à la petite Sarah Titene à la Waranjona information nan Johnny Legi nan Johnny Kote Titene à la Kiri d'accordo et puis à la Gouya la débouser son accordo
akuta maman tene so la luchi nan Dona ki tu chandeni
akuta maman tene so ike luchi nan Doni ake Legi so si zo ad tine yati diaspora Legi so si le petit ngwa na yati diaspora et puis le débouser d'accordo c'est à dire que commence aussi mon zone à procédure ni Legi so si mon ke mou ndwa la mon ke gwe voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement ça exactement na légué tanti iso ike na diaspora gi donc akuta iso ike na ndubeni andela akifango légué ni ko jouna we si ifa ande na type kwande a secteur souci a zo a petit petit ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke ti sa zo so wa zona ke gatunga na zoni wanisi akifuta lingoni walala saragi eso na zo so sengesenge
ti so actuellement so ike da ike organiser ko jo a master class na ko joni avant ti ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike saragi bata master class souci et puis na conférence est organisée il mou amène un exemple de réussite amène une type d'Afrique souci ou na kodroka ou na amène si c'est Afrique ou na yati portugais souci à la réussir à la galatiri ngangu à la mandambeti ou soit na légitime dingo bouze si là so légitime là pousse na devant titener aga à la expliquer parcours là titener parcours na permettre de faire motiver angambeti là waita ça sur na c'est portugais et que ça ni d'abord qui a battu master class na ouais si ici na kota langon souci et que ça rende ni mais actuellement sous inba d'abord dans prospection titene iba comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni si tu as foutani mais iba d'abord on commence à la terrain si
ah je sois que guande na yati so alimbi ala zairi sana viacha mbichi na ngwe so wala ntunga na ngwe na limbi afadala kitenala
ah je sois si ala gande tite que atetene so inga zuni kwawe mais comme ina na yati sarango communication ti itene et comme que étape na étape et que gwande yeke keti tekno ifani na langoni to alingbe awe isiki nani yeke
metunga na yesi azuswa materneti ya isosala buda tizairi tana kimbi
ike sani na ndoti banda tere et puis a profil soci ike gini c'est à dire azu soci ili mwa la titena la gande ya tetene na itati be Afrika ala sui guna pekota la me atangani i eseti teki guna ata i guna rencontre ti a centrafricain na ndo soci ala kubuta dagbani bani et puis i kontakte aussi a itasu na ndoti banda tere titena ça y promotionne un des par rapport qui t'a informé à Batia Aïta centrafricain qui t'a la gare à la gabaye souci yaïta taleïsa
à la tenendo so tenetia ou à dengo bouze ton à la tenetenti ou à dengo bouze so tu tenet teneti nginza asidawe tenti koforo asidawe bon à je sois gati mandaï so à la ambeni minga ambeni peut-être à la kina koforo nga mingi pepetitara ici dengo bouze à la kina ambeni et tenetia zoso
à la souci à la qui n'a conforté tenait que à la débouser avec yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na na c'est tout bien africa écoute tenait il wara batinginza si il voulait débouser mais deux fois ton amour du tina projet et puis la vision mon petit guinani na bon timon mon petit guinani na bena structure aussi à la bas que projet mon a doutin joni à la que mon amour ginza et puis accompagner mon andoti projet mon petit bas aussi amena ita aussi à la que na ginza mon goué mon pika patarana la titene mon ala intérêt et puis mon bumbia là dans d'autres projets monzo titene mon ala ça bouger so doit quoi ou à la bumbia là débouger so donc a stratégie so quoi so ni il y a c'est que nous fanina itati ya son africain titala inga que il petit gouti qui tonso na contretien mondu iwara passa son dans son dit que vivre qui agbata opportunité ada et puis il petit gouti qui tonso et bagi ambati ya il faut iko y utiliser à côté souci ambati ya zana c'est ses autres tite iko ça na kokoti na koforo nga na son koforo iki gouti te que manda kode
na de masika mingi yeso alundu tonga na ici ya sinati beta
isinga na poto so ininga nga gina poto awe et puis iki na mbena ita so si chako drowande so iki bala so inala iki nguako me tongana iba yesu si aita so saha na yati kodro tala iba yesu aita so saha na yati gigitala a on ingangu so si ilaso i butina na kona sisi ki potogi donc comme ton tiso a zo so si a basi siku juna ya teneka il faut mo butina kamene ti mananjoni kudeave parce que mo zo so monsa te zi mo kete kekeke zapa a zi a yo mananduzu donc nila iba na mbagita ita so si ngambi na pekoti ala sa yesu a kenjoni do igu ambigitala iundala epi iba ki kodena Kenjoni don igana na yati community ti ite ke I developing.
Azo asi akigati fande yeso a ti faye na azo so agati manda yeso akigia mulenge ti kodro walambi na wande kwa kigande.
Ike mwande ambi na wande so si ala kina bata experience na yati adome ndindi so si iba ke ala sa approve tala paske ti tenke mo faye na mulenge ifo mo duti na connaissance. Na connaissance ni ifo ilimite gitere ti na kodro ti yabe paske na mbena ndokwe ambena I takida ala mandambeti ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine ti yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domaine ti yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa yeta banda terena yesu kwa zo donc si tongana I petite ki gunambeki ta yita sute I undanala ti tenala gala fana I kode so si ala sara si ala sinani tongana petite I demel menge ti be Afrika be adutiane njoni don I egoti ki ya yita ti be Afrika na yita ti yambena koto ti Afrika kwa
tongana ngala au ndichi fanga na la ti pota wetonga nza pazile ke fadala kuti fanga na la ti kodroka
iki sa iso kweso ti tene imunda na mbena ita so si apetu londo usi di ti tene agusa na kodroka so si ikwe ikwe na yati iso kwe isara isara usi ti tene agatonga na mbeni pon parce que na yati kota lango so iki isara nde iki ira ita so si akina yati dengo buze so akina kodro usi ka ti tene alaga ba et puis alaga ma usi komonso usi yena ki pase na sisi ti poto donc iundi ndje giawe si ibande comment tenir y organiser na kodroka
ala sagi kusala so ala ko wala mbena zo kina tetra chimu mboko
ambena ita kungwa ita chi chimbi chi be afrika kwa kige na mina ita cha kodro wande so si ala yida ti tala mumo mboko na yi ala fana ile ge si tenir y go jusqu'à y go sa yeso le pc yeso du tian enjo donc ike bani na yati association pata 236
so la du so la inga lango che ni kwa wala ade ala
igina kuju lango na ingbati sa communication tite que non il sera lancement ti événement ni donc on a eu une dina état ti lancement ti événement là ouais il go façon na meetup na masterclass et puis na conférence tite que non il informé à côté à nombre d'azo et puis après il fin de langonande mais à d'ici en 2025 tout ça il annoncé
na tete so quoi la tene so la dala faire ti bumbi so pepe il ti sano ben irada wala irada
Irina ke ubongi business donc ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo buze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social inga ake moso ake na anglais et puis isa ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tubi ti kodro so kwe a ita ti mbi so kwe ke na kodro wane que ça soit na CCT Europe ou na Amérique ka zasi igisa kodro ti ave parce que ton anai ba bien atereti aita ti kwe sou si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu ti tena la ki la leke kodro ta la et puis bi unda aussi na gouvernement ti tena le bou kunga aussi le gine na ikete ti te ke isu lundo na diaspora igati gwezo azanga meni le gine na iti te ke non akanga gile gine na iti te parce que lundo na diaspora iga si gana batting in sa yuga na iki ki rape il faut la wuku ni si ta permettre de bâtir un massica ilundo igu igu sa ina kodoka
mbi banza sangu so ala zunga so on ayowe Tenechi esala kani tenechi masikati bi Afrika.
Tenechi mina niti tenechi masikati bi Afrika ambi teneku am masikati bi Afrika ifo la arete ti tena la manda mbeti ape. Ala arete ti tena ala manda yape. Tongana la baki ala na competence na yati mbeni ye ou ala kinanda rakete na yati mbeni domen sosi ape ti tena apuso ala guayo ifo ala gu jusqu'à ala manda ye niti tena la duti meilleur na yati domen et que manda ngombeti ou ala manda ngwe ya ki undi ape. Donc ifo ala pingba tenti gigisa siki keke.
Imu singira momingi ye jalingo kote neti ya nzonia sangusu mga mavunga na yi nanduti patara 236 projeti 2025.
Singila nala.
Singila na wa mango kwa singa ti ubongi ndara na biko utati yenga kwa koji yeti manga gocha la ti tenala tena itunga na yesi ala eke maa kwa singa ti alimbiti tena yi nanduti banda tere alimbiti tena yi nanduti Facebook na VOA Sango. Ake gelasi ya kwa singa ti eti laso wa e kondani awa kwa singa ti la eke fade sididori se soye kume ferme makse koya we dangana Felix ye pasis zembo e limbiti wa atere kekereke na bikwa osyo na ngonga omenenga na ngonga mbala mbala bati ibongi e muna la singula alambanzoni.